il-ġmiel tal-kappelli Maltin. Meta wieħed idur u jgħarrex madwar il-Gżejjer Maltin, apparti it-tempji l-kbar, insibu wkoll ammont kbir ta' kappelli u knejjeż żgħar imxerdin ma' Malta u għawdex kollu. Wieħed jista' jsib dawn il-kappelli kemm fiċ-ċentri kif ukoll fit-truf tal-Irħula, fil-Kampanja u wkoll fl-inqas postijiet li tistennihom, bħal widien, għoljiet, ferien li mhux faċli tilħaqhom u saħansitra f'xifer l-irduma. Ftit snin ilu f'Malta inħolqot website bl-isem ta' Kappelli Maltin, bilan li dan is-sit jagħti informazzjoni u jżid l-apprezzament ta' dawn il-kappelli u knejjeż żgħar. Sa ftit snin ilu konna naraw ħafna kappelli u knejjeż tal-kampanja mitluqin kważi waslu biex jaqgħu. Illum f'Malta hemm moviment sħiħ ta' restawr ta' ħafna minnhom. Wieħed jieħu gost jara kappelli li wara li ġew restawrati reġgħu ġew fl-istat oriġinali tagħhom. F'dan is-sit ta' Kappelli Maltin insibu informazzjoni fuq il-kappelli xi leġġendi ħelwin marbutin magħhom kif ukoll ritratti li juru l-ġmiel fis-sempliċità tagħhom. Ftit ilu tkellimt mal-PRO ta' Kappelli Maltin dwar il-website u l-ħidma tagħhom biex jitqajjem aktar interess fuq dan il-wirt storiku ta' pajjiżna. F'din is-sensiela, il-PRO tal-għaqda ħbieb il-Kappelli Maltin u co-awtur tal-website Kappelli Maltin, is-Sur Rodrik Buzuttil, ġentilment jingħaqad magħna biex flimkien induru ftit kappelli li jinsabu mifruxin fil-Gżejjer Maltin u nsiru nafu aktar dwar l-istorja tagħhom. Illum se nkomplu b'din is-sensiela u se nħarsu lejn il-kappella tal-Madonna tal-Ħlas fħal Ormi. Mela Rodrik, l-ewwel nett merħba fuq il-programm Malti tal-SBS.
Grazzi tal-li rġajt il-qajtni fil-programm tagħkom. Nixtieq nsellem is-semmija kollha ta' l-SBS Radio.
L-ewwel nett nirringrazzjak ta' dak it-tarif għaliex is-semmija tagħna verament qegħdin jieħdu pjaċir b'din is-sensiela. Hemm ħafna interess, naturalment, għaliex dawn il-kappelli Maltin mhumiex biss kappelli, iżda wkoll hemm ħafna leġġendi u l-kultura Maltija marbuta magħhom. Illum Rodrik inti se tagħtina ftit tarif dwar il-kappella tal-Madonna tal-Ħlas li qiegħda bejn Ħar Qormi u Ħażebbuġ hux hekk.
Ekku, fil-fatt issa nibdew nduru bejn Malta u għawdex ħanaq naqbdu l-Irħula, ħanaqbdu l-bliet u hemmhekk ħanibdew nitkellem fuq kappelli għaw Malta u għawdex għaw ħafna kappelli, il-fuq minn 300 kappella. Imma aħna nipprovu nsemmu l-iktar li għandhom devozzjoni u forsi l-iktar popolari. Fil-fatt illum ħammorru Ħar Qormi, issa il-kappella tgħidu kappella qed jimmaġina Knisja żgħira, din mhix daqshekk żgħira. U fil-fatt tanti devota illi hija magħrufa wkoll bħala santwarju ta' Santa Marija tal-Ħlas. Din qiegħda eżatt bej Ħar Qormi u Ħażebbuġ. Fil-fatt iktar qiegħda viċin lej Ħażebbuġ, però tagħmel mal-parroċċa ta' San George f'Ħar Qormi. Issa din il-kappella tmur lura ħafna fi żmien. U jingħad illi l-ewwel darba nbniet kienet fl-aħħar ta' 15-il seklu, jiġi fis-sena 1495 u dan sajdu qiegħda fil-kampanja. Meta inti għandek kappella jew knisja f'nofs il-kampanja din għandha iktar problemi. L-ewwel waħda għandek l-elementi u dak iż-żmien ovvjament tinsemmu kważi fuq minn 500 sena ilu meta nbniet l-ewwel darba, allura il-manutenzjoni kienet problema. U fil-fatt kif kont semmejt ukoll, l-isfijiet minn żmien għal żmien kienu jduru dawn il-kappelli u knejjes biex jaraw li dawk li qed jieħdu ħsiebhom qed iżommuhom f'kundizzjoni tajba. F'każ li knisja jew kappella ma kienx tinsab f'kundizzjoni tajba, daw kienu jipprofanawha ngħidula jew dikonsagrawha. Iżda jgħid li l-knisja m'għadix tajjeb biex tintuża għal kult tal-reġjon u għalhekk kienu jarquha. Ovvjament minn kien joħseb il-knisja ma kienx jieħu gost li wieħed jilgħa ilu, tixtaq tinsemmi wkoll illi dak iż-żmien tant kienu jaħsbu. Forsi llum ma tantx aħna naħsbu daqshekk, imma dak iż-żmien kienu jekk xi ħadd għandu knisja jew kappella, sida kien ħalli xi għalqa jew xi biċċart. U dak kien id-dħul tal-art kien jorbot il-dak li ħajja ħsieba. għal ammont ta' flus, rrit jagħmel manutenzjoni tal-Knisja u kien jobbliga jagħmel festa tal-patrun. U kien jispeċifikaw pereżempju tagħmel quddiesa nhar il-festa u wara jkun hemm fest insajr fejn tqasmuh l-ewwiet, ħobs, sit imbit l-fqar. Iġri ara kemm dak iż-żmien kienu organizzati. Iġri turi devozzjoni kbira li ġabinna San Pawl ara kemm kienet saħħitha. Di l-ewwel darba kienet inbniet kienet fil-1495. Ovvjament, għal-raġuni semmejt, persi kienet f'nofs il-kampanja, kienet intelqet. U lejn in-nofs is-seklu 16, fil-1500, din intelqet u kienet f'istat ħażin ħafna. Issa nafu li f'dak iż-żmien kienu ġew kavalleri Malta. U fil-fatt fil-1560, it-teżorier tal-ordni ta' San Juan, il-kavaller de Montgardi, kellu xi biċċar li kien naħa u jkun imur jikkaċċja. Issa dan kien devot kbir tal-Madonna. U kien jara din il-kappella hemm f'nofs il-kampanja, kienet ħafna nisar ovvjament milli llum, u dak kien su jgħid x'ħasra knisja hawnhekk id-dedika tal-Madonna qiegħda f'rovina u dak deċjeda li jerġa' jirrestawra. U fil-fatt da pers li kien kavaller u kien it-teżor tal-ordni kellu r-riżorsi u reġa' bniha mill-ġdid. U fil-fatt apparti li bena l-knisja mill-ġdid, dana ħallas ukoll għall-kwadru titulari tagħha. Issa meta din il-knisja ġiet insemmuha inbniet lejn l-aħħar tas-seklu 16, fi żmien dak kien hawn dużina qed idur dawn il-kappelli. U mbagħad wara kif ħafna darba kien jiġri din tintelaq u l-knisja inbnet mill-ġdid bejn nofs tas-seklu 17 u nofs tas-seklu 18, jiġri minn 1650 1750 mir-riċerka ma nafux eżatt meta kienet din id-data, imma f'dawk il-mit sena qisu din il-kappella jew knisja reġgħet inbniet mill-ġdid. Fil-fatt il-knisja imbniet skont il-pjanta tal-arkitett magħruf Lorenzo Gafà. Lorenzo Gafà ħadem ħafna knejjes parrokjali fosthom knisja ta' San George ta' l-Ormi u kif ukoll kien involut fil-bini tal-katedral tal-Mdina. Iġi qed insemmu wieħed mill-arkitetti primi kien hawn Malta. Fil-fatt hawn min jgħid li m'aħniex speċi ċerti fuqha, imma ta' minn wieħed isemmihom dal-anekdotes ħelwin illi Gafà kien qed jaħdem fuq il-koppla ta' l-Ormi u dak kien għamel wieda ma tnar ħlas illi jekk jirnexxielu ġiba kif suppost jibni din il-Knisja. U fil-fatt irnexxielu u tarad din il-Knisja tal-Madonna tal-ħlas. Minnu minn ħal-Ormi jew minn dawk l-inħawi jiftakara hija Knisja imdaqsa, Knisja sabiħa, dejjem kellha devozzjoni kbira anke l-isem Santa Marija, iżvejt nsemmu l-15 ta' Wissu, tal-ħlas, abbinata ma' trabi. U fil-fatt li ktar kienet devozzjoni di kienet mal-ommijiet li kienu kollhom tqala diffiċli. L-ommijiet kienu jmorru jagħmlu għediet li jekk kollox mur tajjeb, wieħed kien jagħmel pereżempju xi kwadru ex voto minn dak li nsibu fis-santwarji, pereżempju fis-santwarju ta' Pinu, fis-santwarju tal-Herba f'Birkirkara, fis-santwarju tal-Melliħa. Naraw ħafna dak kwadri tal-wieda li inti għamilt weda u lajta. Fil-fatt hemm ukoll ħafna il-biss ta' trabi u anke kultant tara da' l-pitturi tal-kwadri ex voto għalkemm mhux daqshekk forsi tal-livell l-għoli ma kienu jpittru xkun ġara. Anke pereżempju meta mmorru f'santwarju oħrajn anke naraw ħelsien mill-arqa. Jiġri dal-kwadri ex voto li ngħiduna wkoll juruna l-istudjużi tagħhom li ftar nies li jispeċjalizzaw fihom. Anke għax kienu dak iż-żmien kienu jpittru galer tal-ordni ta' San Juan. U hemmhekk tkun taf kif kienu jkunu x-xwien tal-ordni, għax dawk kienu jsiru dak iż-żmien. Iġmin dawn il-kwadri ex voto li qed insemmu, sir nafu ħafna affarijiet. Iġri dawk kienu saru bħal wieda u minn għamlhom l-kbar ħsieb li l-quddiem nistgħu nsibuhom neħdu informazzjoni kif kienet ix-xini dak iż-żmien, imma servew għalhekk ukoll.
Dina l-kappella tal-Madonna tal-Ħlas tintuża regolarment?
Fil-fatt id-devozzjoni lejn din il-Knisja jew anke santwarju għada għax fil-fatt għadhom jiġu ppreżentat it-tfal m'afx jekk mhux it-tielet jew ir-rebgħa ħadd ta' kull xahar. Issir quddiesa u hemmhekk imorru jippreżentaw it-tfal. Forsi m'għadux isir daqs kemm kien isir qabel, imma għadek issib ġenituri li jattendu għal din il-quddiesa u wara li għandu t-tfal forsi kienu għandhom f'xi parroċċa, imorru hemmhekk jippreżentawhom il-Madonna. Fil-fatt minn din il-Knisja għandha pittura titulari sabaħ ħafna. Hija attribuita l-artist famuż Malti Francesco Zara u saret fl-1773 meta Zara kien għandu żgħir ħafna. Hemm ukoll min jgħid li din il-pittura minflok għamla Zara se nġibet minn Ruma Imma l-attribuzzjoni anka l-stil tagħha tixbaħ ħafna il-pittur Malti famuż Francesco Zara. Għandha l-abside wkoll il-parta fuq l-artal, hemm pittura wkoll sabiħa ħafna ta' Enrico Arnaud illi saret fis-1719. Jiġifieri dil-Knisja meta wieħed jidħol jara hija verament sabiħa. Għandha wkoll li interessanti hemm fil-ġnub tagħha hemm ħnejjiet, hemm ammont ta' ħnejjiet fuq il-ġixnaħ tagħha. U fil-fatt jinsibuha f'ħafna santwari, per eżempju jekk minnu minn Birkirkara, is-santwarju tal-Madonna tal-Herba. Għandu qisu qudiem portiku biex tidħol l-bib prinċipali tal-kappella. Anke s-santwarju tal-Madonna tal-Umelliħa għandu parti wkoll motti. Fil-fatt dik kienet issira x'fl-antik kienu kien hemm ħafna devoti. Is-Sibt dejjem kien il-ġurnata tal-Madonna. Jekk kienu kien hemm min jerħila s-Sitt filgħodu jgħidu jitraw pereżempju lejn l-imdina jew lejn xi santwarju devot, dak ma kellhomx karozzi, u kien jaqbdu xi karettun minn kellu jew bil-mixi, u daw kienu jerħula lhom it-triq, jimxuha, u mbagħad kienu jgħodu jiskemm taħt dawn il-ħnejjiet, forsi jiklu xi ħaġa, u mbagħad jidħlu jinvestaw il-Knisja. Mbagħad ikomplu forsi jżuru xi knejjes oħrajn jew morru lejn id-dar, jiġifieri meta tara dal-affarijiet kemm kienu jaħsbu għal kollox. Jiġifieri dak kienu jagħmluhom ukoll kemm fil-Knisja fejn inti tista' anke tnaqqar xi ħaġa u mbagħad tmur lura lejn id-dar. Fil-fatt din il-kappella ftit snin kienet ukoll restawrata minn barra l-faċċata tagħha. Insemmejt il-Kavallir Montgarli, dak kien bina wkoll dar tal-kampanja, ovvjament kien imur jikkaċċa faċċata tal-Knisja, din għadna nistgħu nirgħu sal-lum. Fil-fatt huma dak iż-żmien kienu min jgħix fil-bliet, kien imur fil-leġġatura mhux fejn il-baħar, kien imur fil-leġġatura fl-irħula. Per eżempju kien immorru n-naħa ta' Ħallija, n-naħa ta' Balzan, n-naħa ta' Birkirkara. Dik kienet il-villeġġatura tagħhom. Fatt interessanti kif inbidlet ukoll il-villeġġatura. Dak żmien kienet iktar immur lejn l-irħula u llum immorru iktar lejn il-baħar. Għax wara trid tisgħu f'moħħu wkoll li dak iż-żmien inti ma kinitx sejf għalik li tmur fejn il-baħar, għax semmejna li sew jiġu għalik il-furbani u forsi it-toroq mill-kursari. Dak iż-żmien inti kienet sejf li toqgħod fil-bliet għax hemm iktar għassa. Fatt il-Mellieħa għamlet ħafna żmien diżabitata għax hemmhekk kienet l-ewwel għar tal-furbani inti m'għandekx il-qogħ jaqbdu u jkaxkru kollox.
Tassew interessanti dak it-tarif li tajtna, fil-fatt naraw mhux biss id-devozzjoni iżda kif attinti l-istorja tal-kultura Maltija u kif inbidlet minn dawk iż-żminijiet. Jiena nirringrazzjak tat-tarif tal-lum u nagħmlu appuntament miegħek għal darba oħra.
Nirringrazzjak ħafna u nselli għas-semmija kollha ta' SBS Radio.
Jekk tridu aktar tarif dwar il-Kappelli Maltin, tistgħu tmorru fuq il-website kappellimaltin.com.